Velkommen til Rocketcast, en ugentlig samtale omkring teknologinyheder og teknologi som en del af vores kultur. Du lytter lige nu til episode nummer 100, optaget den 7. april 2015. Vi er to, der samtaler. Jeg hedder Esben Hardenberg, og ved siden af mig sidder...
Jeg hedder Nikolaj Rasmussen.
Tillykke med jubilæet.
Ja, tillykke med de 100.
Tillykke med de 100.
Tillykke med de 100. Og nu kommer jeg til at tænde for os Periscope samtidig.
Vi sender på Periscope i dag.
Ja.
I optagende stund her midt om aftenen tirsdag den 7. april. Så måske har I kigget med. Måske kan I nå at se den.
Det er noget med, den er tilgængelig 24 timer eller sådan der.
24 timer efter the fact. Ja. I dag skal vi snakke om nogle nye Chromebooks. Vi skal snakke om nogle nye lamper.
Mm.
Vi skal snakke om computerspil. Og så skal vi give et tip, som jeg lige har opdaget til jer, der sidder derude og forhåbentlig har Android Lollipop. Ligesom mig.
Men ikke ligesom mig. Og det kommer der også en god grund til senere.
En lille snas om.
Ja.
Men vi har jo for vane at kaste os ud i det. Så skal vi ikke bare gøre det?
Kast.
Godt. Den første nyhed, den står jeg for. Og det drejer sig om, at det inde på Chrome-bloggen, der er kommet en lang række nye Chrome-produkter, som altså er de her Chromebooks. Det drejer sig om, jeg nævner bare lige et par hurtige, en Chromebook af mærket Haier. Kender du det brand?
Nope.
Det er faktisk ikke.
Kinesisk eller hvad? Eller?
Ja, det tror jeg. Den anden er en Hisense, og det er, vist, det er ret sikkert på kinesisk. Den her Haier, den er på 11 tommer, og Hisense er vist nok på 13. De kommer til at koste $149. Grunden til, at jeg ikke ved så meget om dem, er, at det slet ikke er dem, der er de mest interessante. Det er Chromebooks i den lave prisende, så det er ikke rigtig, det er ikke rigtig det, der i hvert fald lige interesserer os allermest.
Nej.
Så er der til gengæld kommet en Asus Chromebook Flip, som er... sådan en transformer-agtig størrelse,
ved
ikke det?
Jo.
Det vil sige en tablet med et tastatur, man kan sætte ned i, og det er all aluminium.
Men de har jo lavet sådan en den hed faktisk Transformer, gjorde den, ikke? Asus Transformer var sådan en telefon, man kunne sætte ind i en tablet på et tidspunkt. Det var sådan lidt...
Jeg er faktisk usikker på, om det var den, der hedder Transformer, men det er i hvert fald noget, man kender fra tidligere. Jeg ved ikke, om det har en fremtid, denne her. Jeg har jo et tastatur til min iPad.
Nå, har du det?
Ja, det har jeg.
Nå?
Og det synes jeg egentlig giver meget god mening, altså. Jeg ved ikke rigtig, om det er whack.
Nej, det er jo, man har været i gang med at bygge den her bro, ikke, imellem at prøve at lave tableten om til en form for, tør jeg sige, laptop. Bærbar computer. Det er jo en computer.
Mm-hmm.
Men vi vil bare så utrolig gerne have det der fysiske keyboard, i stedet for at sidde og hammer løs på skærmen. Så
og
det er meget godt
med mig.
Det er der intet i vejen med, Esben Hardenberg.
Godt. Jamen så tak.
Men der er noget, der faktisk er endnu mere interessant, er der ikke? End lige
præcis. Jeg vil lige nævne, at den her hybrid kommer til at koste $249. Mm. Og jeg har ikke lige kunne være i stand til umiddelbart at finde ud af, om den kommer til Danmark. Men det kunne man måske godt håbe på. Der er i hvert fald masser af Asus-produkter i Danmark, så må det ikke, at vi får den.
Mm.
Men det rigtig interessante, i hvert fald i forhold til både dig og mig, synes er interessant, det er det, der hedder en Chrome Bit, som er et nyt produkt.
Mm.
Og det er sådan en HDMI-dongle, meget a la Chromecast, men med en hel computer indeni. Så det vil sige, at hvis man har en skærm stående og mørner den her i,
ja,
og slutter en Bluetooth-tastatur og en mus til, så har man sådan en Chromebox.
Det er svært sejt, synes jeg. Jeg synes, det er vildt sejt.
De siger, den kommer til at koste under $100, og rygtet siger, at under $100 betyder $99.
Det er også stadig
i det her tilfælde. 100. Ja, men det, jeg vil stadig, altså jeg vil også sige, at Chromecasten koster $29, ikke?
Jo, jeg kan godt se, hvor du er på vej hen.
Du kan godt se, hvor jeg er på vej hen, ikke?
Men så får man så ikke også et mus og et keyboard med, tror du? Det kunne være godt.
Nej, jeg tror ikke, jeg tror, at man får donglen.
Ja.
Men det må jo betyde, at der er en rigtig chip i, som man måske også kunne installere et eller andet andet på. Jeg ved ikke, hvorfor.
du er straks videre.
Ja, ja. Jeg tænker sådan, ah, man må da kunne lægge noget Linux ind på. Kan man ikke lave et mediecenter ud af den? men det er selvfølgelig ikke det, der er mening, og det er jo ikke... som prisen også antyder, noget, der kan trække alverden. Men der er det er interessant med de her Chromebooks. Altså, det er virkelig ved at blive en... Det er virkelig ved at blive en ting, ikke?
Jo, det er først og fremmest ting, fordi de er så pivbillige. Men det de kræver, det er jo selvfølgelig en internetforbindelse, for at de er rigtig interessante. Jeg har en Chromebook, og den er ikke skide interessant, hvis jeg ikke har en internetforbindelse. Plus, at de er pivbillige også, fordi de laver nogle kompromiser, kan vi kalde det, på kvaliteten. At altså det finish, som den er lavet, altså det er altid plastik, det er altid ikke super gode skærme. Nogle gange slipper de afsted med et OK keyboard, men ellers er alting er skrabet, og det kan man godt mærke, når man bruger den. Det er de ting, der trækker ned, og det, der trækker op, det er selvfølgelig, at fordi de gør det, så er prisen også derefter. Men det, jeg synes, der er super interessant, det er den her lille Chrome, hvad hedder den, Chrome-stikken.
Chrome bit.
Det, der gør den interessant, det er, at den er beregnet til at blive brugt på en højst sandsynlig TV eller et eller andet, der har en HDMI-indgang. Og det vil sige, at det er noget, der står stationær, det sted, hvor der højst sandsynlig er en fast internetforbindelse. I stedet for at løbe rundt med den under armen, og så sidder man i toget, og så er internetforbindelsen dårlig. Men her, der hamrer du den her Chrome bit ind i dit TV, og så har du en computer et sted med en fast forbindelse.
Mm.
Det synes jeg er meget, meget mere interessant.
Ja.
End at skal løbe rundt med de der mulige halvlunkne forbindelser. Fordi når din Chromebook ikke har en ordentlig internetforbindelse, så kan det blive belastende. Men det kan altså også blive belastende og skal bruges noget som Google Drive, hvis det hardware, du bruger, ikke er relativt hurtigt eller hurtigt nok.
Men det synes jeg vores er, når vi sidder, det har vi jo snakket om før, men når vi sidder med det her forholdsvis lange dokument, eller ja. Forholdsvis lange, vi snakker 7 sider eller sådan noget, ikke? Og det er kun tekst, og skal scrolle op og ned, så synes jeg, at min browser, den hænger lidt.
Ja, og det gør den også på min Chromebook. Og det
er altså computer med 8 GB RAM, sidder på nu.
Det er der, det falder lidt i baggrunden. Man kan så måske også sige, nu har jeg ikke prøvet, hvordan det er at udvikle, eller hvis du nu har lyst til at sidde og lære kode og sådan noget, hvordan det er i forhold til at gøre det direkte i en browser. Men ellers så er Chromebook jo mest lavet til tekstproduktion og til at forbruge medier på. Det er ikke, du sidder ikke og redigerer billeder, du sidder ikke og programmerer, du sidder ikke, der er mange ting, du ikke gør, så vidt jeg ved, på en Chromebook.
Mm.
Jeg kunne tage fejl.
Endnu i hvert fald.
Ja, endnu. Ja.
Fordi det, jeg synes, det er stadig meget... Nu, jeg har hørt, at man kan køre Linux i en, sådan en slags virtuel maskine inde fra Chrome OS, for eksempel.
Okay.
Men det er jo stadig en mærkelig workaround, og det altså... Ja. Men vi er bare ikke færdige med at se, hvor det bærer hen i det.
Nej.
Og jeg har det sådan, at sådan som det ser, altså det, så godt som det er blevet i løbet af de seneste 2 år måske, eller et eller andet, ikke? Hvis vi går 4 eller 5 år frem, så er der nogle helt andre potentialer i det, som egentlig er ret tiltalende.
Jeg kunne også forestille mig at bruge det som en gateway. Altså du har den her lidt halvsløje plastikcomputer, hvor du så kan komme på nettet og så få adgang til nogle meget, meget hurtigere computer, hvor du så kan udnytte deres computerkraft til at lave et eller andet. Og så bare bruge det som et vindue, eller det lille opslagsværk, eller skal man sige, en port, et vindue igennem.
Ja.
Men fedt, jeg glæder mig til at få fingre i sådan en bit, Chrome bit.
Ja, jeg synes Chromebooks er enormt interessant, ja, men der er noget i mig, der sådan stritter i forhold til det der med, at man virkelig så bare bliver tvunget til at bruge Google.
Ja, du bliver ret kraftig Google-ficeret.
Ikke, at jeg ikke gør det i forvejen. Men, ja. Nå, men i hvert fald en masse nye Chrome OS-produkter og en ny sådan kategori inden for Chrome OS, kan man vel kalde de her Chrome Bits.
Ja, det er mega sejt, de kommer med alle de her nye ting, som man kalder det.
Mm-hmm. Og den næste ting, det er en ting, som du godt kunne tænke dig.
Ja, jeg er jo ellers... Jeg har virkelig prøvet at skrue ned for mit forbrug, og det er også, jeg synes, det er lykkedes okay.
Ikke kaffeforbruget, men...
Ikke kaffeforbruget, købs, hvad hedder det, mit tech-forbrug.
Ja.
Ja, selvom vi, ja, det er en lang historie, men den tager vi senere. Der er noget med en telefon. Men nu skal det dreje sig om lamper. Philips Hue af de her LED-lamper, man kan skrue i sin normale fatning eller rundt omkring i huset, og så kan man skifte farve og sådan noget. Og jeg har egentlig ikke haft sådan skide meget fidus til dem. For jeg synes, det har været sådan lidt gimmick-agtigt, så kan man gå og skrue op og ned for lyset og skifte farve på dem og sådan noget. Og det er jo egentlig, det er også meget fint. Sådan noget. Men det har ikke rigtig tiltrukket mig. Men nu har de lavet noget, en Philips Hue Go. Og den synes jeg faktisk er mere interessant. Det er sådan en trådløs lampe, de har lavet.
Ja, ingen lommelygte.
Ikke en lommelygte, men den er du sidder og ventet på. En trådløs lampe, sådan på størrelse med en mysli-skål, har jeg skrevet, du ved. Fordi det ligner sådan en ting, man sådan kan have i hånden på størrelse med sådan en lille skål, man spiser morgenmad af.
Ja.
Fordi jeg spiser morgenmad af en lille skål. Jeg har faktisk en dyb tallerken, ikke? Men lad os nu bare lege, at det var en skål.
Ja.
Så er det så stor af lampen. Og det tiltaler mig på en eller anden måde, at jeg kan tage den her lampe, og så kan jeg sådan bære rundt på den, trådløst, sætte den, hvor jeg har lyst til, og så kan jeg begynde at kontrollere den med min telefon, og så kan den vise op til 16 millioner farver.
Samtidig.
Jeg ved ikke, hvorfor det er bare noget, der har stået over alt, så det er et eller andet, der har været i deres pressemeddelelse.
Ja.
16 millioner farver. Når den kører trådløst, så kan den holde strøm i op til 3 timer. Og så er der selvfølgelig sådan en ladestation med, og man kan også bare sætte strøm til den, så den kan holde strøm for evigt, var jeg lige ved at sige. I hvert fald så længe kommer strøm ud af stikkontakten. Og så kan du styre de her 16 millioner farver med din iOS device eller Android-telefon.
Mm-hmm.
Og det kan jeg godt lide.
Altså hvad tænker du?
Jamen det er sådan, jamen det virker som sådan en stemningslampe, fordi
jeg tænker det er sådan, hvis man skal have et rigtig langt karbad, ikke, med sådan noget duftolie og sådan noget,
ja, sterin lys.
Ja, så har man den med ud, så står den der.
Ja, men jeg synes bare det er altså som sådan en ting derhjemme, så synes jeg det er fedt, du kan tage den der og så flytte den. Så nu vil jeg gerne have lys herover, eller gerne bare kaste den over hjørnet, så kan den ligge og lyse derover, for jeg tror ikke den er ikke sådan super hissig eller så kraftigt, at du sådan lyser hele din stue op, men den er sådan med til at give noget stemning, og så kan du måske endda ændre farven på det. Ikke? Du har jo 16 millioner farver at vælge imellem,
ja,
ifølge hvad de siger i hvert fald. Og det kan egentlig meget godt lide ideen om, at jeg kan tage den med. Men også bare, hvis man nu tager billeder eller laver noget video, så vil man egentlig kunne bruge den, tror jeg, som belysning. Så,
ja, okay.
Så kan den jo holde 3 timer, så kan du sætte den et eller andet sted og bruge den til som lyskilde. Det synes jeg egentlig også er meget sjovt.
Mm-hmm.
Og så kan du selvfølgelig sætte den til din telefon, og derfor kan den en masse ting, så du kan sætte både en alarm til, så ved jeg ikke, om den begynder at fuldstændig at blinke, eller hvad den gør, eller skifte farve, eller du kan aktivere den, egentlig selvfølgelig med telefonen, man kan bruge den lokationsbaseret, så ved jeg ikke, om det er fordi, den så kan tænde, når du kommer hjem, eller slukke, når du går, eller omvendt tænde, når du ikke er hjemme, så tyvknækken ikke kommer og tømmer din villa.
Oha.
Ja. Men det er en trådløs noget, det tænder jeg ret meget på, at jeg sådan kan tage den med, eller lige sætte den et eller andet sted. Det kan jeg meget godt lide, den mulige frihed, der ligger deri. Det jeg ikke kan lide, det er, at du efter sigende skal bruge sådan en Hue Bridge.
Ja.
Og nu har jeg ikke noget Hue-system. Det ved jeg, du har.
Jeg har, ja.
Bruger du det?
Men jeg har haft min pærene siddende i mine 3 lamper hjemme i min stue.
Mm.
Og jeg har ikke rigtig brugt den, men så her i posten, der havde mange overnattende gæster. Familien fra Sjælland kom simpelthen på besøg, og det var enormt hyggeligt. Men det resulterede så i, at jeg sov i stuen på sofaen. Det vil sige, at jeg lå og så Counter-Strike-turneringen den halve nat, men jeg lå i hvert fald på sofaen. Og så da det var, at jeg skulle sove, så skulle jeg lige lade lidt lys være tændt, sådan, så de kunne se, hvis de skulle toilettet og sådan noget der. Og så var det, jeg tænkte, hov, jeg har de der Hue lamper i, så jeg kan jo bare dæmpe den helt enormt meget.
Uh-huh.
Så der brugte jeg den faktisk til sådan
en rigtig... Har du også 16 millioner farver?
Ja, jeg vil altså lampefarvet, ikke? Eller hvid, eller hvad du vil kalde det. Det fede ved de her Hue-ting, det er jo, at de koster næsten ingenting.
Og hvad er næsten ingenting?
Ja, hvad koster den nye?
Jamen altså, den her Go koster 749 kroner. Ja.
Og det er ikke engang en lommelygte.
Nej, og det er lidt dyrt, men så skulle du have den her Hue Bridge. Det må være sådan en station, man sætter til sit wifi, går ud fra, så den kan kontrollere det.
Og den sætter faktisk til sit kablet internet.
Okay, ja. Yeah. Og den koster 3,49.
Så man skal betale?
Ja, du ryger op på 1100 dask, hvis du skal have det op at køre, ikke?
Mm.
Det er også penge, som man siger.
Men så kan du bygge videre på det.
Ja, men til gengæld så kommer den til salg fra uge 18.
Det er lige om 14 dages tid.
Ja. Så kan man bare gå i gang med sit trådløse stemme. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal ud og smide 1100 dask.
Man kan få et rigtig godt tastatur for 1100 dask, skulle jeg så sige.
Er det noget, der starter med dock og slutter på dock? Skal vi snakke om det senere, eller det er en anden dag?
Det er en anden dag, tror jeg. Men der kommer mere om det. Det var en lille teaser. Ja. Smager godt.
Så giv lige lyd derude, hvis I har været ude at investere i et Philips Hue Go, og den er lige så god, som den ser ud til. For jeg er ret tændt på den.
Jeg ved, at både Philips Hue... Jeg har Philips Hue lidt i samme kategori, som jeg har Sonos. Det er sådan nogle ting, der er ret dyre, men som egentlig er lidt lækre. Altså, det er nogle lækre produkter. Mm. Så jeg ved, at der sidder nogen, jeg ved ikke, om de sidder blandt vores lytter, men jeg ved, at der sidder nogen derude, der er Philips Hue-fanatikere. Så jeg vil vi gerne høre om. Eller både om og fra. Godt. Sidste nyhed.
Ja.
Samsung GS6. Så vidt jeg har forstået, så er det det, de hedder nu, i stedet for Galaxy. Tror du, det er rigtigt? Nej, de hedder Galaxy S6.
What?
Det er GS6 er bare forkortelsen. Nå, men Samsung Galaxy S6 er begyndt at komme ud i sådan anmelderhænder. Mm. Early, jeg tror det hedder Early Review Unit eller et eller andet. Og de plejer jo at få sådan lidt blandet.
Lidt dask.
Mm. Og især Galaxy S5 fik lidt tæsk. Det er ikke mange tæsk, jeg har set blandt de anmeldelser, jeg har set indtil videre.
Okay.
Jeg vil faktisk sige, at sådan across the board, som man siger, så er der altså ret stor begejstring for de her nye Samsung-telefoner. Det er, som de fleste af jer måske ved, Samsung Galaxy S6, som er flagskibet, og så er det den, der hedder Galaxy S6 Edge, som er en den samme indmad, men med en budeskærm.
Mm.
Og vi læser ikke specs op og sådan noget, men det er flagskibstelefoner, og de præsterer derefter, siger anmelderne. Og kameraet, som ellers er notorisk ringe på Android-enheder, det skulle efter sigende være rigtig, rigtig godt her. Så det må være noget, de gør i softwaren. Så vidt jeg husker, så har man bedre adgang. Problemet var op til Lollipop, Android 5.0, der havde man ikke adgang til de her sådan system-level modifikations-ting. Altså, så vidt jeg husker, så kunne man ikke have adgang til kameraet sådan inde på chipen, kamera-chip, i sin Android-telefon. Men det mener jeg, at ændret nu, i hvert fald i et eller andet omfang med Lollipop. Og det der måske det er, at Samsung går ind og laver deres egen ligesom softwarebehandling af de billeder, der bliver taget. Og at det bare resulterer i nogle vildt gode billeder.
Det kan være, de er kommet full circle nu.
Yes. Så kameraet er en ting, og så taler vi materialer. Det er glas, og det er metal. Hvor tidligere har der været enormt meget plastik. To af mine
favorit-musikgenre.
Ja, jeg lytter også meget til glasmusik.
Glas og metal.
Men tidligere har der været rigtig meget plastik, og så noget pleather, som det hedder, sådan noget falsk læder.
Det er det droppet nu.
Det er det droppet nu. Og kritikerne siger, at den almindelige S6, den ligner rigtig meget en iPhone. Og det kan jeg også godt se.
Mm.
Til gengæld så denne her Galaxy S6 Edge. Det ser altså rimelig svedigt ud. For det ser ud som om, at det passer rigtig godt med Googles Material Design. Den her buede kant, der er. Fordi at material design er jo lavet sådan, så elementerne ligger oven på hinanden og har det her forhold til hinanden, ligesom de vil have i den virkelige verden.
Ja.
Og på den måde, når man så swiper ind fra venstre, så det element, der kommer ind, det ligger ligesom oven på det element, man trækker det ind over, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Ja. Hvis der er en lille skygge. Og det ser bare vildt fedt ud, for det ser ud som om, den ligesom kommer sådan om fra bagsiden af telefonen. Det er nok ikke helt nok grund til at gå ud og lægge flere penge på for at få den der Edge, men det er bare en fed nytænkning et eller andet sted, ja. Synes jeg, og selvom det kun er på design-siden. Det har nogle enkelte funktionaliteter, de her sider. Det er sådan noget med, at man kan have nogle de mest brugte kontakter derude, som man så lige kan hive hurtigt ind og få adgang til. Og man kan have sådan en lille Knight Rider-agtig, hvis I kan huske den, for den der bil-kit. Sådan en lille bølge af lys, der kommer, når en af ens kontakter
henvender sig. Når man får en notifikation.
Ja. Det er bare sjovt at se. På software-siden, så er der skruet ned for Android Skin, som ellers var meget, meget tydeligt på tidligere iterationer, og man kan frakoble mange af de præinstallerede apps. Man kan ikke slette dem godt nok, men man kan slå dem fra alle de her Samsung-apps. Man kan egentlig skrælle ret meget af det her ekstra funktionalitet af, hvis det er det, man ønsker. Man kan nøjes med at tage noget af det af, hvis det er det, man ønsker. Og på den måde, så har man lidt mere sådan frihed til at lave, til at have Samsungs egne apps i det omfang, man ligesom har lyst til. Det er ret skægt at se, som Samsung ligesom har ligesom rebootet hele deres strategi. Og det har tidligere været sådan, at på forbrugersiden, der gik det rigtig godt. Der var rigtig mange, der købte telefonerne. Men anmelderne var tit sådan lidt kritiske. Altså, ja, men iPhone er også lækre. Der er også HTC One og sådan noget. Det er så et argument, man ikke rigtig har længere. Og noget af det, som jeg synes er ret skægt, det er, at timingen for udgivelsen af den her S6 er jo rimelig vild, ikke? Fordi hvis vi skal prøve at sammenligne med de andre sådan umiddelbare flagskibs smartphones, den OnePlus 2, må den måske komme til at hedde.
Ja, det som ikke er kommet.
Den er ikke kommet endnu. Nexus 6 er helt kæmpestor og bestemt ikke for alle.
Nej.
Og HTC One M9, som lige er udkommet, er også... Altså, den har fået ret mange tæsk, især på kameraet. Og det er altså bare vigtigt med et godt kamera.
Den har fået flest tæsk på kameraet, ikke? For den har fået ros for det. Det er altså de skulle ind i de hurtigste Android-telefoner osv.
Yes.
Men kameraet har bare været, skulle være rigtig dårligt.
Og det er i høj grad en iteration også, ikke? Hvor man virkelig må sige, at Samsungs nye er altså helt anderledes formgivningsmæssigt, og virkelig tænke igennem. En anden ting, der bliver fremhævet på S6, det er skærmen. Der også skulle være helt enormt god. Så den ligger rimelig lun i svinget, ikke, i forhold til, hvor mange de mennesker, der skal ud og have en ny telefon i år, og gerne vil have en flagskibstelefon, der burde den altså være, være under overvejelser. Jeg skulle have været op og se den til sådan en launch-tour i morgen, men jeg er svært blevet forhindret. Så det er jeg selvfølgelig ekstra bitter over nu, hvor det ser ud til, at det er et super fedt device. Men måske får vi mulighed for at få hænderne i det alligevel på et eller andet tidspunkt.
Det håber jeg, vi gør.
Mm-hmm. Lad os lade nyhederne være ved det, og så springe videre til siden sidst. Vi har lige et par hurtige emner her.
Nå ja, apropos telefoner.
Mm-hmm.
Så har jeg sådan en OnePlus One. Jeg glæder mig til at se deres OnePlus 2, men det er sådan med OnePlus One, at den kører det her Cyanogen mod. Og OnePlus har ravet lidt uklar med Cyanogen på grund af, at Cyanogen har lavet en aftale med et andet teleselskab eller producent af telefoner i Indien, tror jeg det er. Så nu kan OnePlus ikke sælge deres telefoner med Cyanogen på i Indien. Så derfor har de lavet deres eget styresystem. Stadigvæk bygget om på Android. 5.0 tror jeg faktisk, den er ikke helt... Den er ikke,
ja, eller også er det 5.0.1 eller 5.0.2.
Ja, lige præcis. Hvor
5.1
er de ældre.
Den seneste. Ja.
Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. De kalder det for Oxygen OS, eller Oxygen Operating System, må det være. Jeg har glædet mig rigtig meget til at få det installeret, og nu er det så udkommet, og nu kan man så få lov at installere det. Og så klikker jeg på det her link, som jeg tror, du sender til mig faktisk. Og jeg sad sådan og glæder mig til at komme i gang med at få installeret det her. Og så viser det sig så, at man for at få den her nye firmware ind på telefonen, skal bruge en 3-4 forskellige programmer, hvor man sådan først skal flashe på den ene måde, flashe på den anden måde, og lægge det her nye software ind. Og der er noget til program 3, så jeg gad ikke engang, jeg gad faktisk ikke engang rigtig mere tid på det, altså.
Nej.
Lad nu være med at så sige, det er den eneste måde, det kan komme ind på. Altså, ja, det er okay for mig, at jeg ikke kan installere over Wi-Fi og sådan noget. Det er okay, at jeg skal sætte ledningen i. Det er okay, at jeg skal downloade noget software. Men det andet der, lad nu være. Altså, jeg kunne forstå, hvis det var sådan et eksperimenterende produkt. Det er det ikke. det er et reelt styresystem, der er beregnet til at smide ind på telefonen, godkendt af, hvad hedder det, af OnePlus.
Mm.
Og så skal det være sådan helt sygt bøvlet, og så de starter med at sige, at hvis man ingen erfaring har med sådan noget, hvad skal vi kalde det, sideload eller flash of firmware, sådan, så skal man nok måske holde lidt igen. Det er fandme en dårlig brugeroplevelse.
Det er lidt skidt, ikke?
Jo, det duer ikke. Altså, det holder ikke. De siger, de arbejder på en nemmere procedure, og det kan kun blive nemmere.
Ja, det er meget den... Det er meget den.
Det er sådan noget med, at man skal ind i terminalen og sidde og taste kommandoer ind og sådan noget.
Hey.
Jamen, altså...
Du er jo elite tech.
Ja, men ikke mit forbrugergrej. Det skal bare køre derudad.
Ja.
Det skal være blank play.
Det er,
så jeg bliver på signage indtil videre, så må vi se, hvad der sker.
En udmærket pling. Og du må bare sige til, hvis vi skal lige sætte os ned og bruge lidt tid på det, ikke?
Jo, men det er lidt ligesom problemet, ikke? Tid.
100%.
Og det, altså, jeg har afsat en hel weekend til det, tror jeg.
Det bliver hyggeligt.
Jamen,
ja.
Det.
Ja.
Men du har været i medierne.
Ja, jeg soler mig rigtig i medielyset. Jeg har besøgt Nynne Bjerg Christensen fra Deadline, eller i Deadline er det nok nærmere, for at snakke lidt om den her meget famøse chip. Jeg ved ikke, om der bliver ved at være historie i den, det gør der til synligheden. Det var bare et lynhurtigt indslag, hvor jeg lige fortalte lidt om den. Og så efterfølgende, så var der to meget kloge mennesker, der diskuterede etik og filosofi i forhold til transhumanisme og det her med, hvordan vi kan ændre vores kroppe og vores, ja, den måde, vi fungerer på, hvordan vi kan ændre os selv, hvordan vi kan ændre hinanden, og hvornår er det okay og sådan noget. Så det var rigtig fint.
Blev du klogere? Sådan?
Jeg bliver sjældent klogere, men ja, lidt, og jeg synes at altså en del af grunden til, at jeg fik den her chip, var jo også, at jeg håbede, at jeg ville kunne komme til at snakke om det. Ikke? Altså, jeg synes selvfølgelig, det er sjovt at være med i medierne, men det er jo selvfølgelig ikke det, der er formålet med det, men formålet er jo at snakke med dig og med alle mulige andre, jeg møder om det. Ikke? Så på den måde var det jo super fedt. Og der er åbenbart et eller andet, der rører sig. Ikke? Altså, det er åbenbart ikke bare noget, som mig og en håndfuld andre danskere synes er interessant. Altså, der er åbenbart et eller andet, der er ved at ske i sådan den generelle befolkning. Jeg har lige til gengæld lige taget sådan en lille screen dump her og siger, at min computer kan finde ud af at åbne det. Af den post, der kom op på Facebook, hvor man kan se, hvad folk skriver, ikke? Så, omkring det her. Der er sådan en lille teaser for programmet. Det er godt. Og det er altid genialt, ikke? Så er der en lille video, hvor harddiskens Anders Høgh Nissen får skudt sin chip ind. Og så er der en hel masse kommentarer. Christina Jensen siger, føj, og så sådan en rigtig eddikesur smiley. Og så er der en, der hedder Frederik, der siger, jeg er simpelthen så spændt på, hvad fremtiden bringer. Science rules. Og så begynder det altså at køre derudad. Ikke? Ja, alle jer, der synes, det er fedt, er bare i gang med frivilligt at gøre jeres frihed mindre og blive samfundets robotter, som myndigheder kan styre, som de ønsker. Fik han lige 8 likes på. Og ja, så kørte det bare. Robotisering, dehumanisering. Hvor trækker man grænsen, til Lisbeth Møller? Fy for pokker, konspirationsteoretikeren fik ret. Igen. Afvikling af menneskets frihed er undervejs. Og der er nogen, der synes,
New World Order.
Ja, det er skræmmende. Og, altså, der er selvfølgelig også nogle positive... Der er selvfølgelig også nogle positive kommentarer, men... Men jeg vil sige, at de fleste er det, jeg vil kalde kritiske til, til det, der er værre. Og det er jo selvfølgelig også enormt interessant, og jeg er heller ikke, fordi jeg selv er afklaret omkring, om det er en super god idé eller ej. Jeg vil dog sige, at jeg er ikke så bange for at blive overvåget lige.
Det er sjovt i mindsetet, ikke? Altså, i forhold til, der er nogen, der straks tænker, altså det er negativt, og det handler om overvågning, og det handler om... Det handler ikke om at, hvad skal man sige, at forbedre dig selv, eller?
Ja. Ja.
Ja.
Yes. Så det kan man smutte ind og sige, se, det må være mandagens deadline, så vidt jeg lige regner ud.
Yes.
Det, der hedder mandag den... nej, jo, søndag.
Søndag
den 5. Den 5. Ja. Ja, det er søndag den 5. i 4. Undskyld. Og den kan I selvfølgelig se ind på deres hjemme, så vi skal nok også linke til den.
Det var i påsken, jo.
Det var det lige præcis. Godt, godt. Det var siden sidst.
Mm.
Så er vi nået til tophistorier. Og den første, den hedder Nikolajs påskegamer. Jeg forestiller mig, at du har sådan været ude på et eller andet sådan noget geocaching, hvor du skulle finde nogle chokoladepåske, ikke? Som ja. Du har stået og spist ud ved sådan en, hvad hedder, sådan en vikingehøj eller
ja.
Noget, ikke?
Ja, ja.
Er det vi snakker om?
Det er fuldstændig forkert.
Ah,
fordi påske, det er jo bare en undskyldning for ikke at gå på arbejde. Og den kan man så bruge til at spille computerspil i stedet for.
Ja.
Så det har jeg gjort. Jeg følte det som det var min pligt, både altså over for dem der lytter, så jeg kunne ligesom få noget nyt indhold at tale om, men også for mig selv som menneske, ikke?
Mm-hmm.
Så jeg har spillet hele to spil. Jeg har spillet et spil der hedder Risk of Rain, som er en form for role playing game, som man kalder det, RPG. Og så har jeg spillet et spil, der hedder The Wolf Among Us, som er sådan en form for point-and-click-spil.
Mm-hmm.
Vi vil lige prøve at tale om The Wolf Among Us først. Fordi det er et point-and-click-spil, der er kombineret med det, der hedder quick-time-events. Hvis man nogensinde har spillet God of War, så er det det her med, at når der sker et eller andet, man skal sådan en eller anden kamp eller et eller andet, så de der quick time events handler om, så skal man trykke på krydstasten, og så skal man trykke på hvad hedder det, cirklen eller trekanten eller i sådan en rækkefølge, som popper op på skærmen.
Mm-hmm.
Og hvis man så gør det, så vinder man, og hvis man ikke gør det, så taber man, eller hvis man ikke gør det hurtigt nok. Men det er sådan de to ting kombineret, point and click og så quick time events. Historien i spillet, det handler om som i, hvad hedder det, alle eventyr, han har sagt. Det handler om, at alle eventyr og fabeldyr er blevet forvist fra deres eventyrland. Ja, det lyder lidt spøjs, men prøv at hænge med. Ja, til New York, eller til vores verden, men nu bor de tilfældigvis i New York.
Ja.
Og alle de her fabeldyr, som ikke lige passer ind i, hvad skal man sige, i menneskets miljø, de bor på en gård uden for New York, og resten de bor inde i byen. Og måden, de så ligesom begår sig på, det er, at de kan købe sig til noget magi, så de kan sådan ligesom ligne mennesker, som de kan ligesom bevæge sig rundt.
Yeah.
Ja, og det her, det lyder sådan lidt underligt, når man sådan skal prøve at genfortælle, eller jeg skal prøve at genfortælle det i hvert fald.
Yeah.
Men der er sådan alle mulige klassiske karakterer med, lige fra Lille Rødhætte til Snehvide, til den store stykke uld, som ligesom er en form for politimester blandt alle de her fabeldyr. Og så er der selvfølgelig sket et mord, som så skal opklare sig. Det deltager man så i. Men det holdt i sådan en ret cool stil. Blandt andet, der er en af de tre små grise med, som hedder Colin, som har hang til sprut og cigaretter. Mm. Altså lidt bumset, faktisk. Men så går man så rundt og laver det her point and click, og går på opdagelse i hele det her univers. Og det holdt en ret god stil. Det er dem, der hedder Telltale, der har lavet det.
Oh,
de har også lavet Walking Dead-spillet, og for nylig Game of Thrones-spillet.
Mm-hmm.
Og jeg ved det godt, måske kan lyde måske næsten lidt barnagtigt i forhold til, at det er alle de her eventyrfigurer, men det er en ret god stemning, der er blevet holdt. Historien er også ret god.
Telltale, det er jo sådan nogle narrativister, er det, man kalder det.
Og de er fuld af narrativer,
ja.
Også her.
De kan med andre ord finde ud af at fortælle en historie, så man bliver engageret.
Præcis. Jeg har spillet på mit Vita-konsol.
Mm.
Men det findes også til de forskellige mobile enheder, og det er selvfølgelig iOS og Android. Og så tror jeg muligvis også, man kan få det til Steam, men det har jeg faktisk ikke lige været inde at kigge. Men det vil jeg absolut anbefale, hvis man mangler et lille spil, og kan lide de her point-and-click-spil. Noget helt andet, jeg har spillet. Det hedder Risk of Rain, og det er noget, der bliver kaldt for et RPG roguelike game. RPG, det er role-playing game, og det er rollespil, og jeg har aldrig... Altså, rollespil for mig i den klassiske forstand, det er altid sådan, så bygger du sådan en karakter, og så bygger man videre på den sådan, i spillet. Så får man nogle... experience points, hvad hedder det på dansk?
XP.
XP.
Jeg tror ikke, det hedder en XP.
Det hedder bare XP. Ja, så får man XP, og så bliver man stærkere og vildere, og, og så videre. Og så det her roguelike, det handler om, at banerne, de sådan nærmest autogenererer, men de er forskellige for hver gang. Selve historien i spillet, den er ret hurtigt overstået i forhold til, at vi er i fremtiden. Man er på et rumskib, der eksploderer, og du er den eneste overlevende. Og så vælger du ned på sådan en planet, og så er der rester af sådan en rumskib, der ligger rundt omkring på planeten, og der er de her, hvad hedder sådan noget, cargo, der er sådan noget gods fra skibet, som man kan rende rundt og samle op.
Styk gods,
simpelthen. Og der er nogle power-ups i de her gods-dele, og så bliver man selvfølgelig stærkere og vildere, og bliver bedre til at tæve de her forskellige dyr, som er på planeten, som man så skal besejre. Så samler man lidt guld og sådan noget, og så kan man købe sig til nye ting. Og så kan man teleportere rundt på de forskellige planeter og samle det her gods ind, indtil man har samlet det hele og vundet og unlocket alle figurerne. Det er et ret simpelt spil, men det er vildt sjovt. Det er nemt at lære, men det er faktisk en lille smule svært at mestre. Så det er sådan et hyggeligt spil, hvor man kan spille 10 minutter, eller man kan spille 4 timer, hvis man har lyst til det. Man skulle kunne spille det med en controller også. Jeg spillede det på min Mac-computer. Bare på keyboardet. Det er ret simpelt. 5 taster, du skal holde styr på.
De begyndte sådan at være lidt mere computerspil-agtige igen, det kan jeg godt lide.
Ja, og så er det sådan, grafikken er sådan lidt 8-bit-agtigt. Men på den fede måde.
Naturligvis da.
Absolut. Så naturligvis. Det er det, jeg lavede påsken.
Ja.
The Wolf Among Us og Risk of Rain, som var på tilbud inde på Steam. Ikke sådan et super nyt spil.
Jeg har siddet i påsken og tænkt nogle voksne tanker omkring min brug af teknologi og hvordan de store firmaer ejer os. Og,
ja. Ja, det har jeg faktisk også.
Tjener penge på vores data. Og det vil jeg gerne dele med jer derude. Det er meget en idé på tegnbrættet, og jeg ved godt, at jeg deler nogle gange de her idéer, og så virker det som om, det strander der, men jeg kan forsikre jer om, at tingene bliver gemt, men ikke glemt. Og jeg håber måske, at den her, den kan også undgå at blive gemt, i hvert fald i længere tid. Men det, som jeg godt kunne tænke mig at lave, det er en eller anden form for indhold. Jeg ved ikke, om det er nogle blogindlæg, eller om det er noget podcast, eller om det er noget video, eller hvad. Men ligesom prøve at nå lidt til bunds i, sådan som det er nu, hvordan man kan komme ud af håndjernene på henholdsvis Google, Apple og Microsoft primært. Og sådan som jeg tænker over det lige nu, der er det noget med, at man må kunne inddele i, hvad er ligesom sådan farligst i gåseøjne, fordi vi ved jo ikke, om det er farligt. Vi ved bare, at jo mere vi bruger Google, jo mere tilbøjelige bliver vi til at blive ved at bruge Googles ting. Og jo mere vi bruger Apples ting, jo mere tilbøjelige bliver vi med at bruge Apples ting. Og vi ved, at den tendens, der er, det er, at alle de her ting bliver mere og mere gratis, og den måde, de så skal tjene penge på os, det er jo selvfølgelig ved at videre sælge vores data på en eller anden måde. Ikke? Som jeg ser det nu, så vil man ligesom kunne inddele i nogle forskellige, sådan kategorier af, hvad er okay, og hvad er ikke okay i forhold til det her, hvis man vil bevare sin uafhængighed. Og det, der er mindst okay, det er selvfølgelig at bruge en hel masse Gmail og bruge sit Google-login alle steder, og selvfølgelig det samme med Apple, altså at være afhængig af iCloud og iOS-enheder, og selvfølgelig også det samme med Microsoft. Det er sådan bunden. Det er det, der er det allermest belejlige, og det er også det, der er det allermest usikre, fordi at vi har ikke nogen kontrol over, hvad de bruger. Dels hvad der sker med vores data, men også over, hvad der sker med deres services. Google Reader er et eksempel på det, og Google Wave er et eksempel på det, hvor at de simpelthen bare har lagt nogle services ned, ikke? Og det kan vi ikke gøre noget som helst ved. Skridtet over det er så at bruge nogle af de store, altså for eksempel sådan noget som Dropbox og Evernote og sådan noget, som er egentlig fuldstændig uafhængige, som findes på de fleste platforme. Nu undgår jeg lige at sige alle, fordi der også er Linux og Windows Phone, ikke? Men som er store etablerede apps, som gør nogle af de ting. Altså Evernote, det minder lidt om OneNote, og det minder lidt om hvad hedder det, Google Keep for eksempel.
Mm-hmm.
Lille smule. Men igen, det har ikke noget med dem at gøre. Men omvendt så kan man så sige, at Evernote har sin helt egen. Altså det er også ligesom vokset, og det er der er ikke noget community omkring. Evernote er styret af Evernote, ikke? Og det som Evernote gør, det bliver vi nødt til at finde os i. Så det vil sige, at den type produkter ligger ligesom et skridt over den type produkter, der er en del af økosystemerne fra henholdsvis Google, Apple og Microsoft. Ovenover det, der ligger så alt, hvad der ligesom er open source, hvis man kan sige det på den måde.
Mm.
Og det er typisk nogle ting, som er lidt svære at få gang i, men som er drevet af et community, og hvor fordi koden er open source, så kan man egentlig, hele tiden gå tilbage. Og hvis der var en version af det noteprogram, jeg fandt, jeg bedst kunne lide, så kan jeg blive ved med at bruge den. Ikke? Og jeg kan gå ud og være med til at udvikle det, hvis jeg vil det, en ny funktionalitet, og jeg kan blive ved med ligesom at fine-tune det. Det, som det vil handle om for mig, og det er de tre kategorier, jeg vil inddele det i. Det, som det handler om for mig, det er ikke at gennemføre en eller anden ideologisk ting for enhver pris, men mere om at finde en balance i forhold til, hvad er frit nok, og hvad er sikkert nok at bruge. Ikke? Altså, så hvor ligger balancen nu? Fordi det er selvfølgelig en balance, der hele tiden ændrer sig i takt med, at både at open source software bliver bedre og bedre, og i takt med, at de skruer tommelskruerne fastere og fastere på os, de her tre giganter. Ikke? Hvis I har noget input derude, så vil jeg meget, meget gerne lytte. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at dele det op, sådan, så der var ligesom var i hver blogindlæg, eller i hver post, eller hvad det nu bliver her, i forhold til det her tema, at der var nogle overvejelser, nogle generelle overvejelser, omkring, hvorfor vil man vælge den løsning, som jeg så vil foreslå, og så noget mere hands-on tutorial-agtigt, hvor man ligesom siger, hvordan kan man så gøre det?
Mm.
Så på den måde, at det ligesom var, at der ligesom var sådan to sider i det, ikke? Altså, der var nogle overvejelser, der var nogle konkrete værktøjer, man kunne gå ind og bruge. Det er klart, at hvis jeg ligesom selv skulle vælge, det er også det, jeg tror, bliver udfordringen i det her, det er, at hvis jeg ligesom selv skulle vælge, så vil jeg nok, jeg synes, det er fint nok at bruge, enormt meget tid på at sætte min egen server op og sådan noget, ikke? Og prøve at få et eller andet til at virke. Det synes jeg er min tid værd. Men det gør du sandsynligvis ikke.
Nej.
Og det altså, er der rigtig mange, der sandsynligvis ikke gør, ikke?
Det er sjovt, du siger det, for jeg faktisk lige i går efterspurgt sådan rundt omkring, om der er nogen, der havde sådan en insecure cloud storage, eller en krypteret cloud storage. Og det er jo noget, man skal ud og betale for, hvis det er.
Mm.
Og så ved man jo stadig ikke præcis, hvor sikkert det er. Fordi det lander jo alligevel der på din computer på et eller andet tidspunkt, som måske ikke er krypteret. Altså hele computeren.
Mm-hmm.
Men man får i hvert fald lov til at betale, hvis man ikke vil være en del af en af de tre store, altså Facebook, Google eller Apple for den sags skyld. Så skal der ekstra penge på bordet i hvert fald.
Ja. Eller også skal man hoste det hele selv hjemme i sin garage, ikke?
Men er det, tænker du, det er så, er det så besværligt? Altså, jeg ved, vi har talt om den her own cloud løsning før.
Ja, ja, det er rimelig besværligt. Ja, det er det. Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor man kommer fra, hvis man er IT-administrator og sidder op og bygger server og sådan noget der hele tiden, så er det ikke besværligt. Og jeg kan godt finde ud af, at jeg er ikke uddannet i det, men jeg har selvfølgelig en stor interesse i det. Ikke? Men jeg tror, altså for den gennemsnitlige interesserede borger, eller hvad man skal sige, der er det egentlig ret udfordrende at sætte en Ubuntu-server op, for eksempel, hjemme, og få den til at køre. Der er også, når man selv sætter den op, så er der også nogle sikkerhedsaspekter, som man skal ind og lige få sørget for, at man løbende får opdateret sin sin software, og man får sat en firewall op, og man får lavet forskellige ting. Ikke?
Ja.
Så det er ikke helt, det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg synes ikke, det er helt trivielt. Men måske er det det værd, men det er den balance, jeg er lidt interesseret i at finde ud af. Ikke? At der er også andre måder ligesom at have sin egen server på. Der er jo de her VPS, Virtual Private Servers, som man kan købe sig til for et eller andet rimelig færre beløb om måneden. Ikke? Og hvor man så har en masse frihed til at prøve en masse ting af og sådan noget. Ikke?
Ja.
Nu snakkede vi om Digital Ocean for et par episoder siden, hvor man kunne prøve gratis og gøre sig en masse erfaringer med. Helt kvitterfrit, ikke? Med sådan en rabatkode. Hvis I sidder derude og har nogle holdninger til det, eller et eller andet, I godt kunne tænke at få undersøgt, eller et eller andet, der bare tapper ind i det her, så hører jeg selvfølgelig meget gerne fra jer. Yes.
Alright.
Det var tophistorien.
Ja.
Så er vi nået til tips, tricks og downloads, og den første, jeg har, det er, jeg tror, vi kalder det et tip.
Okay.
Ja. Det handler om, at Android har en funktionalitet, og altså, hvis man har en Android-telefon, så kan man slå noget, der hedder on-body detection på. Og jeg ved ikke, hvordan jeg misser det her. Der ligger en ellers rimelig fæsen artikel på The Next Web, som påstår, at den laver en objektiv sammenligning af iOS 8 og Lollipop, og så sammenligner den forskellige ting ved design og sådan noget der. Nå, det kan man selvfølgelig bare kigge i shownoten, hvis man synes, det er interessant. Men den nævner, at der er den her smart lock, eller den her on-body detection funktionalitet. Og hvis man skal finde den, så skal man gå ind i sine indstillinger, og så skal man gå ind under security, og så er der noget, der hedder smart lock. Og det her, det er Lollipop, skal jeg lige sige. Og jeg håber, I begynder at få Lollipop derude, for det er altså for fed en oplevelse. Jeg har set tweets fra den gode Spiri i dag, der har fået Lollipop 5,1. Og det skulle endda være endnu bedre. Jeg har 5,0,1. Og det er altså allerede godt der. I hvert fald i forhold til forgængeren. Nå, men hvorom alting er, hvis man slår den her on-body detection til, så det der sker, det er, at når man har sin smartphone på sig og har slået pin-koden fra,
ja,
så laver man typisk et eller andet med sin telefon. Det er sådan et eller andet, som at sætte en podcast på, det her typisk gør. Og så låser jeg min telefon igen og lægger den ned i lommen. Men det, den kan finde ud af nu, det er så, at jeg ikke har lagt telefonen fra mig. Den ved, at jeg stadig har telefonen i lommen. Og så næste gang, jeg skal bruge den, så slår den ikke pin-koden til. Så skal jeg bare lige hive den op. Så det er sådan en, det er sådan en trade-off i forhold til, hvor sikker, i forhold til, hvor belejlig man har lyst til at være. Ikke? Men hvis jeg til gengæld tager den op i lommen og lægger den på et bord og samler den op igen, så har den registreret, at den har forladt min krop, ikke? Så hvis det var et cafébord, og jeg gik, og der kom en eller anden tyvagtig person forbi, og besluttede sig for at løfte den, så ville pin-koden være blevet slået til igen. Så det er bare lige et lille tip til jer, der sidder derude. Med
Men kun på Android 5.0?
Kun på Android 5.0, eller derovre. Sådan er det bare. Så sideload away, Nicolaj.
Ja. Så vil jeg tale om noget, som både kunne være tip, et trick og et download.
Okay.
Nu er det sådan, at hvis man sidder og mangler et billede nogle gange, specielt i professionel kontekst, det gør man nogle gange, når man er designer for eksempel, eller måske så mangler man bare noget til sin præsentation, eller til et nyhedsbrev, et lille billede. Og så kan man selvfølgelig gå ind og finde noget på Flickr, eller man kan gå ind på utallige billedservices og betale i dyre domme for et eller andet billede. Men hvis man nu ikke lige har penge til det, så kan man jo bruge det, der hedder Creative Commons licenser til at finde billeder, der er gratis at bruge, også i kommerciel kontekst. Og det kan man få faktisk på noget, der hedder stocksnap.io. Det er ligesom sådan en søgetjeneste, ligesom Flickr. Der ligger ikke lige så mange billeder, men der ligger ret mange billeder af forskellige stockfotos, som egentlig er beregnet sådan, du ved, til reklame eller et eller andet. Og der kan man bare gå ind og søge og finde et billede og bruge det uden nødvendigvis at skal kreditere vedkommende, der har taget billedet eller betale for det, eller igennem alle de der små krumspring for at få lov til at bruge billedet. Så der er simpelthen folk, der har uploadet billeder til, det kan bruges.
Mm-hmm.
Og ideen er lidt dem, der har lavet siden, det er, at de gerne vil linke tilbage til dem, der har taget billedet, ligesom for at give dem noget credit for det, på en eller anden måde. Og kvaliteten er ret høj, de billeder.
Det er ret fedt.
Og det er OK, hvad hedder det, kurateret, tror jeg også.
Ja, for det er tit det der problem, synes jeg, man sidder og leder efter et eller andet, og så skal man bare bladre igennem.
Det er ret, og det er ret
oceaner,
nemt.
Oceaner, dårlige billeder.
Det er ret nemt at bruge det. Man går ind i en bare siden, docsnap.io, og så skriver man et eller andet. Search, hvad skal vi søge efter? Happy?
Ja, happy. Ja.
Happy. Og så er man i gang, og så fik vi lavet 20 fotos på ordet happy.
Mm.
Folk, der smiler, griner, hopper. En hund. Folk, der danser, har det vildt.
En, der drikker te.
Ja.
Ja, okay. Er
glæde.
De er sådan lidt artsy i det, hvis jeg skulle
lidt.
Sige noget i forhold til, hvordan stockfotos normalt er. Altså, der er ikke...
De er ikke... Ja, de...
De altså, der er skåret lidt ned på manikyren og lidt op for...
De ser ikke så falske ud. Altså, der er nogle stockfotos, de er sådan helt underlige, generiske.
Ja. Ja.
Vi kan da prøve at søge på sad også. Se, om det findes, det gør det. Oh, der er en hund. Der er ked af det. Men altså, jeg synes, sådan æstetik med komposition og sådan noget, det er meget... Det er okay professionelt, jeg ved ikke, hvis man skulle bruge en bil, hvad så? Så kan man få det også.
Så er der både hot rods og alting. Okay, de ser fede ud. Det er sådan noget, hvis man sidder og har en blog, og gerne vil have et fedt billede, men ikke med savsøs efterfølgende.
Ja, lige præcis. Hvis man ikke vil ende i noget snavs på et tidspunkt, i forhold til at have brugt nogle rettigheder, så er der frit slag her også til kommercielt brug. Ja.
Jeg kan lide det. Jeg har den sidste.
Ja.
Det er sådan noget, hvis man nu har besluttet sig for, at man vil være uafhængig
meget
af de tre store virksomheder. Nej, det er bare sjovt. Man kan godt bruge det sideløbende. Det er noget, der hedder Canboard. Og Canboard er sådan et Kanban-board, som man kalder det. Altså det er sådan en projektstyringsstykke software. Og det fede ved det her, det er, at man kan downloade den, og så kan man installere den på sin egen server, hvis man har en webserver. Det er PHP. Og det er open source, og man kan selvfølgelig hente det helt gratis. Men det, der sker, det er, at så får man ligesom sådan en hel service af de her boards, man kan logge ind på. Hvis man har flere projekter kørende, så kan man lave et board for hver projekt, og man kan invitere brugere til det og alt sådan noget.
Ja, for hvad er det nu, det er det her Canboard? Det er sådan et projektstyringsværktøj, ikke?
Ja, lige præcis, som typisk består af, at man har en... det, der hedder en backlog, som er en hel masse opgaver, der ligger og venter på at blive trukket videre. Og når de så bliver trukket videre, så bliver de trukket videre i sådan en ready eller to-do-agtig liste. Og når man så tager dem, så vælger man ud derfra og sorterer dem efter, hvad der er vigtigst. Og det lægger man så øverst, og så trækker man ind i doing. Så kan man har man helt sådan en visuel overblik over, hvad det er, man sidder og arbejder med. Og både hvad man mangler at lave, og hvad man sidder med PT, og også hvad man har lavet. Så jeg synes, den fungerer meget godt. Det er meget sådan JavaScript'et med, at man kan drag and drop de her...
Skal det ligge på ens egen server, eller kan man køre det fra deres?
Jeg mener faktisk, at det skal ligge på ens egen server. Der findes ikke en hosted version endnu. Men måske kommer det. Jeg har brugt den lidt. Man kan color code og tagge de her ting og sådan noget. Det er ret... jeg synes egentlig, det fungerer ret godt. Det er et ret godt produkt, synes jeg.
Herligt.
Så Canboard hedder det. Canboard.net. Yes. Nu er vi simpelthen derhenne, Nikolaj, hvor vi er ved at nå til slutningen af episode nummer 100. Uden at overskride en time.
Ja, det er ret fantastisk.
Det her er så rimelig fantastisk, ja.
Vi har dog overskrevet midnat nu.
Vi har dog overskrevet midnat, ja. Det kan vi nok ikke løbe fra. Jeg synes også, min stemme begynder at blive en lille smule rusten. Jeg ved ikke, om det er et tegn på, at vi er ved at være træt. Men det vil bare sige tak for 100 episoder.
Selv tak.
Det har været en fornøjelse.
Vi tager 100 mere.
Vi tager 100 mere. Og jeg håber selvfølgelig også, uanset hvor mange I har været med til derude, er I frisk på at se lidt mere? Husk, at I altid kan få fat på os, og I kan altid sige en masse ting om det, vi laver til os, og vi bliver hverken sure eller noget som helst. uanset om det er positivt eller negativt. Vi bliver højst, især ikke sure, hvis det er positivt.
Vi bliver højst rigtig ked af det.
Ja, vi kan selvfølgelig blive såret og, og skadet indeni, men vi bliver i hvert fald ikke sure. Mm. Og I kan gøre det ved at skrive til os på Rocketcast på Twitter. I kan også skrive direkte til Nikolaj, hvis det nu er ham, I er sure på snabelag Nikolaj R. Eller mig på snabelag Esben Hardenberg. Og I kan se os på youtube.com/rocketcasttv. I kan besøge hiddengems.dk for at se en hel masse forskellige podcaster og andet kreativt godt, tror jeg bare, jeg vil sige i dag. Yeah. Tilføj os på, hvilket socialt medie I måtte have lyst til.
Ja, alle steder.
En gang imellem kan I åbenbart også se os på Periscope. Jeg ved ikke, om det er noget, vi kommer til at bruge mere. Vi er jo lidt hæmmet af, at Nikolaj, han ikke har en iPhone.
Undskyld.
Det kan være, det kommer til at ske. Ellers så vil vi simpelthen bare forsvinde ud i natten nu.
Ja.
Yeah. Stor yeah. Støvsky.
Ja, yeah. Lad os gøre det.
Og ønsker jer en rigtig god uge derude. Vi lyttes ved i episode nummer 101.
101, ja.
I næste uge. Adios.
Hej.